Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Bashkimi Evropian kërkon gjithë përfshirje në procesin e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës. Policia merr në mbrojtje deputetët të partisë VMRO DPMNE që votuan pro ndryshimeve kushtetuese në Maqedoni. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan deklaron se Arabia Saudite ka planifikuar vrasjen e gazetarit Jamal Khashoggi. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer u takua sot në Prishtinë me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrin Ramush Haradinaj. Takimet kanë qenë të mbyllura dhe nuk ka pasur deklarata për media. Vizita e tij në Prishtinë zhvillohet në kuadër të një turneu diplomatik në rajon dhe në kohën kur institucionet vendore po miratojnë legjislacionin e nevojshëm për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në një forcë me kapacitete shtesë, si dhe në kohën e debateve rreth përfaqësimit të Kosovës në fazën finale të bisedimeve me Serbinë. Zëdhënësja e Bashkimit Evropian Maja Kocianqi ka thënë në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian është i interesuar në një proces gjithëpërfshirës në transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Bashkimi Evropian mbetet i përkushtuar për zhvillimin dhe prosperitetin e Kosovës si pjesë integruese e agjendës së Ballkanit Perëndimor. Bashkimi Evropian ka bërë thirrje gjithmonë për një proces gjithëpërfshirës që çon drejt harmonizimit të legjislacionit në transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe duke llogaritur interesat dhe shqetësimet e të gjitha komuniteteve në Kosovë, si dhe partnerëve relevant, ka thënë zëdhënësja e BAE-s. Ditë më parë, Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim tri projekt ligje të propozuara nga qeveria për transformimin e kësaj force. Përmes këtyre tri projekt ligjeve, synohet që forca e sigurisë së Kosovës të transformohet në një forcë me kapacitete shtesë përfshirë përgjithësi të mbrojtjes, pa ndryshuar emrin e saj. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka marrë në mbrojtje deputetët e VMRO DPMNE-s që votuan për ndryshimet kushtetuese, që nga votimi i 19 tetorit patrulla policore po qëndrojnë në afërsi të shtëpive të 7 deputetëve, ndërsa ata po sigurohen edhe gjatë lëvizjeve jashtë banesave të tyre. Një vendim i tillë është marrë pas kërcënimit në rrjetet sociale se deputetët që do të votonin për ndryshimin e emrit të shtetit do të tradhtonin idealin e ADHE-ut dhe parimet e partisë VMRO DPMNE. Deputetët që votuan ndryshimin të akuzon për ngjarje të dhunshme në kuvend më 27 prill një vit më parë dhe mbështetja tyre për ndryshimet thuhet të jetë bërë për heqjen e padis për tentim vrasje dhe kërcënim terrorist të rendit kushtetues. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se Arabia Saudite ka planifikuar vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Ai ka thënë në një fjalim parlamentar se një ekip saudit prej 3 personash kanë hyrë në Stamboll një ditë para vrasjes së gazetarit. Sipas tij, kamerat e sigurisë në konsullatën saudite janë larguar, derisa në pamje tjera të siguruara shihet se ai nuk ka dalë nga konsullata prej kur ka hyrë më 2 tetor. Përveçtërisht, lideri turk ka thënë tik e thënë mbretit saudit Salman se konsulli i vendit të tij në Stamboll nuk ka qenë kompetent për atë pozitë. Riadi në anën tjetër ka dhënë deklarata të ndryshme lidhur me fatin e gazetarit derisa tani fajson një operacion të ashpër për vrasjen e tij. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përderisa kodi i ri penal dhe kodi i ri procedurës penale janë ende në proces të procedimit, mbetet mjaft pikë pyetja nëse këto kode do të kenë ndryshimet e nevojshme ligjore për të luftuar kriminalitetin e profilit të lartë politik, vlerësojnë anëtar të Komisionit Parlamentar për Legjislacion dhe ekspert të fushës së drejtësisë. Bekim Bislimi na sjell më shumë hollësi.
Kodi i ri penal dhe kodi i ri procedurës penale pritet që të futen për zbatim vitin e ardhshëm, thonë zyrtarë të Kuvendit të Kosovës, por përsa i përket sankcionimeve të veprave penale kundër detyrës zyrtare, nuk pritet të ketë ndryshime të mëdha në krahasim me kodet aktuale penale dhe të procedurës penale, vlerësoi njohësit e çështjeve juridike. Sami Kurteshi, antar i Komisionit Parlamentar për Legjislacion, mandate, rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër korrupsion, thot për Radio Evropa e Lirë se kodi penal me ndryshimet e propozuara nga ekzekutivi është shqyrtuar nga grupi punues dhe pritet ta shqyrtojë edhe komisioni.
Ne nuk dimë cilat janë ndryshimet që do të propozohen nga ministria në kodin e procedurës penale. që është e vërteta, edhe në kodin penal të Republikës Kosovës, komisioni, dhe më thonë, ne si deputet, kur nuk e kemi marrë të gjitha ndryshimit që i ka propozu ministria, ashtu zbashku, dhe më thonë, që me ditë qka është kërku që të ndryshohet. Ka mungu transparenca në drejtim, mirë po është punu i tër kodit.
Profesori të drejtës penale ndërkombëtar Ismet Saliu, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se ka qenë pjesë ekipit që ka punuar në kodin e ri penal. Sipas tij, në kod janë bërë ndryshime dhe plotësime për fshirë dhe për veprat penale kundër detyrës zyrtare.
Kodin penal janë bërë ndryshime afër 100 nene, so ndryshime plotësime, ka dhe inkriminime të reja. Sa i përket vepra penale kundër detyrës zyrtare, kjo që është për ata, për përgjegjësinë penale për ndeshkimin e personave zyrtarë të cilët e kanë përdorur detyrën zyrtare.
Por Betim Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se aktualisht në rast se shërbyesit e caktuar civil hetohen si të dyshuar për vepra penale ose kanë akuza për vepra të tilla, mund të suspendohen nga zyrtarët që udhëheqin institucionet.
Sot për sotro, në bazë për propozimit që e kemi thonë në këtë penal, nuk del që ka ndonjë risi me këtë fushë. Ato që ka kanë qenë deri tash në legjislacion janë përsëritur dhe ajo që ka po e shohim publik është thjesht po i bëhet një promovim diçkahit që veç ka qenë në këtë penal.
Por, a do të mund të jetë efikas kodi i ri penal dhe kodi i ri procedurës penale për ta luftuar kriminalitetin apo veprat penale kundër detyrës zyrtare? Profesor Saliu thotë se ligjet janë të mira për atë sa ato zbatohen nga hetuesit, prokurorët dhe gjyqtarët.
Kjo është një çështje komplekse, pa u ndryshuar frima, mentaliteti, koncepti, vullneti politik, mos për atë kush që ka mu liftu sa do kriminaliteti ose veprat penale kundër detyrës zyrtare, ose aqërisht të nivelit të lartë.
Ndërkaq Musliu thot që në rast se Kosova dëshiron të ndërtojnë një legjislacion që i pamundëson lista zgjedhore me individ që kanë të kaluar kriminale apo që ndaj tyre procedohen akt akuza, si dhe të pamundësojë emërimet e individëve të tillë në funksionet e larta shtetërore, nevojitet ndryshimet kushtetuese. Sidoqoftë, parazgjedhjeve të fundit parlamentare në Kosovë, përfaqësuesit e diplomacisë së huaj në Kosovë patën kërkuar që partitë politike të mos i fusin në listë ta zgjedhore personat që janë përballur me procedura penale apo që kanë pasur të ngritura procedura penale. Megjithatë, në disa raste në qeverisjet e kaluara por edhe në mandatin aktual ka pasur dhe ka zyrtar ndaj të cilëve janë ngritur akt akuza kryesisht për shpërdorim të detyrës zyrtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bashkimi Evropian ende nuk e ka përcaktuar datën e vazhdimit të dialogut në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, qoftë për negociatat në nivelin politik apo bisedimet në nivelin teknik. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se që nga muaji mars Serbia i ka braktisur të gjitha aktivitetet që kanë të bëjnë me zbatimin e marrëveshjeve të mbetura. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Bashkimi Evropian nuk e ka përcaktuar ende datën e vazhdimit të dialogut në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, qoftë për negociata në nivel politik apo bisedime në nivel teknik. Sipas zyrtarëve të Bashkimit Evropian, puna rreth caktimit të datës dhe temave të ardhshme është duke vazhduar. Puna është duke vazhduar në nivel teknik për kitazim e takimin e lartë të ardhshëm të dialogut, data e të cilit pritet të konfirmohet, tha në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë Maja Kocianqiç, zëdhënëse e përfaqësuesës e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Zyrtarët e qeverisë e Kosovës thonë se që nga muaj mars Serbia i ka braktisur të gjitha aktivitetet që kanë të bëjnë me implementimin e marrëveshjeve të mbetura. Shefi i ekipit teknik të Kosovës në dialogun me Serbinë, Avni Arifi, tha për Radio Evropa e Lirë se pala e Kosovës është e gatshme për takim, por pala serbe sipas tij është ajo që ka refuzuar.
Ne kemi kërkuar, tri herë kemi kërkuar, edhe kemi kërkuar edhe me shkrim nga GAPE, që taktoj takimin e radhës dhe kemi kërkuar sidomos implementimin e marrëveshjes së energjisë, por kjo është refuzuar nga pala serbe. Dhe ne mbesim pritje kur ajata e të gatshme që të vazhdojnë bisedimet. Të ndryshe, Kosova është e gatshme që të vazhdojë bisedimet.
Arifi thosë se Serbia nuk po i zbaton shumë marrëveshje si ajo për energjinë e të tjera.
Ka vetë marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufive dhe ndërtimin e dikave ndërkufitare, 6 dikave, 3 nga ona e Kosovës, 3 nga ona e Serbisë dhe është humbë donatori 2 milion për shkak të neglizhencës në Serbisë. Pastaj ura në Trevizë ka mbetë mbyllur, nuk respektohet marrëveshja për njohjen e diplomave, marrëveshjen për kadastër, se këto janë gjitha obligimet që qeveria e Serbisë është dashur të implementojë. Nga ana e Kosovës kanë mbetur ngjitje sa i përket draftimit të statutit për asociacionin e komunave serbe, siç e dini është krijuar grupi menaxherial i përbërë nga pjesëtarët e komunitetit serb, është çështje e tyre pse është vënë detar.
Kurse analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se kur flitet për marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut deri më tani, dhe ngjecjet që po i bëhen këtij procesi është një shqetësim i vazhdueshëm.
Deri më tani ne shohim fakt që ka ngjecje të dy anshme dhe kemi parë që një ndër problemet që ka shoqëruar procesin teknik që në mungesa edhe e mekanizmave zbatues apo dhe një roli më efektiv nga ana e Bashkimit Evropian, i cili është ka pranuar që të ketë vetëm rolin e lehtësuesit të procesit, por ka refuzuar apo ka hezituar të luajë rolin edhe të garantuesit të marrëveshjeve.
Krasniqi thekson se është shumë e paqartë se për çfarë diskutohet në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, cilat janë temat të cilat do të diskutohen për të përmbyllur këtë proces dhe çfarë do të ndodhë me marrëveshjet të cilat janë arritur.
Unë lërsoj që Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i këtij procesi duhet të jetë ai që shtyn edhe palët drejt arritjes së një marrëveshje. Absolutisht, për palën kosovare, qëllim do të jetë një marrëveshje e cila garanton shtetin e Kosovës, mirëqenien e interesat të qytetarëve të Kosovës, e cila nuk cënon integritetin territorial të Kosovës dhe funksionimin unitar të saj.
Bisedimet politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me lehtësimin e Bashkimit Evropian ka nisur në vitin 2011 dhe ka për qëllim normalizimin e raporteve mes dy shteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Presidenti Amerikan Donald Trump ka përmendur raketat e Kinës, kur është zotuar sërish për të larguar Shtetet e Bashkuara nga pakti me Rusin për armët bërthamore i nënshkruar dekada më parë. Këshilltari Amerikan për siguri kombëtare John Bolton ka thënë se pikërisht raketat e Kinës dhe Koreasë Veriore tregojnë se pakti me Rusin nuk përkon më me realitetin e ditës së sotme. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se vendimi i tij për t'u larguar nga traktati bërthamor i nënshkruar me Rusinë dekada më parë është nxitur jo vetëm nga pretendimet se Moskva është duke shkelur këtë pakt, mirëpo edhe nga nevoja për t'u përgjigjur Kinës në aspektin e krijimit të armëve bërthamore. Rusia nuk ka vepruar në përputhje me marrëveshjen, ka thënë Trump për gazetarëve në shtëpinë e mbarëdhme 22 tetor. Ne kemi të holla më shumë se askush tjetër. Ne do të ndërtojmë armë derisa ata të vetëdijsohen, ka thënë ai. Ndonë se Kina nuk ka qenë kur pjesë e traktatit për forcat bërthamore me rrezet të mesme, i cili është negociuar në kohën e luftës së ftohtë në mes të presidentit atërshëm Amerikan Ronald Reagan dhe homologut të tij rus Mikhail Gorbachev, Trump ka insistuar që edhe Kina duhet të përfshihet në këtë marrëveshje. Deklaratat e Trumpit kanë ardhur pasi këshilltari Amerikan për siguri kombëtare John Bolton është takuar në Moskë me zyrtarë të lartë të Rusisë, të cilët kanë paralajmëruar se çdo vendim i Washingtonit për të braktisur traktatin do të përbëjë rrezik dhe do të nxisë Moskën për të marrë hapa drejt balancimit të fuqisë. Ndërkohë Bolton pritet të takohet edhe me presidentin rus Vladimir Putin për të diskutuar këtë çështje më 23 tetor. Bolton ka përsëritur argumentin e Trumpit për Kina në një intervistë në të përditshme ruse Kommersant. Ai ka thënë se shtëpia e bardhë është shqetësuar edhe me supozimet për shkelje të paktit nga ana e Rusisë, por edhe me rritjen e kapaciteteve të armëve bërthamore në Kinë, duke cilësuar këtë të fundit kërcënim shumë real. Kina në anën tjetër ka qortuar qasjen amerikane, përmes së cilës sipas saj ka tentuar të shtyjë Pekinin që të bëhet pjesë e negociimit të armëve. Traktati për armët bërthamore u ndalon Shteteve të Bashkuara dhe Rusis posedimin, prodhimin dhe zhvillimin e raketave toksore me rrezën nga 500 deri në 5500 kilometra. Zyrtarët amerikan kanë thënë se Rusia ka zhvilluar sistem raketor gjatë gjithë kohës duke kundërshtuar paktin. Rusia mohon akuzat amerikane dhe pretendon që disa elemente të sistemeve amerikane për mbrojtje në Evropë janë po ashtu në kundërshtim me marrëveshjen, deklarata që Washingtoni i ka hedhur poshtë. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaedir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.